Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok, men størst av alt begjæret, som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis I 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Et tema som vender tilbake I min inbox ulike grunner til smerter I underlivet. Vi har snakket om vaginisme før I podcasten, laget en episode om det. Men det finnes flere årsaker og veldig mange navn, og mye av det liksom ullent. Felles for den problematikken at det gjør jævlig vondt I folks underliv der ute, og dere får ikke hjelp til å deale med det. Heldigvis! Så finns det svar. Det finns en kvinne som har skrevet en bok denne høsten som heter Vondt I tissen. Jeg har tenkt til å stille mange spørsmål om vondter I underlivet og håper å få veldig mange gode svar. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, folkens. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, Tine Oppedal.
Tusen takk.
Du har vært her før og snakket om vaginisme. Du jobber og driver og eier Oslo Kvinnehelsesenter og osteopat. Og nå har du altså, både en baby på 2 måneder, gratulerer med det.
Tusen takk.
Og skrevet en bok som heter Vondt I tissen.
Yes.
Det noe til helvete på produksjonen på deg I
livet.
Ja,
det produseres.
Både hist og pist.
Så har det blitt produsert. Men begge produksjonene har vært veldig morsomme og fine, så det har vært veldig gøy.
Så du førstegangsmor til en gutt på 2 måneder, da, som du har fri fra akkurat nå I denne stunden. Hvordan det å ikke være I Interland hele tiden?
Det kjempedeilig å ha litt fri, men jeg savner han jo. Jeg har ikke vært så mye borte fra han. Dette sånn tredje gangen jeg har fått pass, og min mor hjemme med han nå. Men det jo deilig å gå ut døren og bare, oi, jeg har ingen på meg på en måte hele tiden. Så det å ha nå to timer av, synes jeg kjempedeilig. Og så blir det veldig hyggelig å komme hjem etterpå.
Det andre du har født da, denne boka, Vondt I tissen, din guide til et smertefritt underliv. Den handler jo litt om vaginisme som du var her og snakket om sist. Så hvis du som hører på har vondt I tissen og har hørt på episoden om vaginisme, kan du godt, vi kommer til å snakke litt om det. Men hvis du ikke har hørt den episoden og har vondt I tissen, gå og hør den. hva handler vondt I tissen om egentlig?
Den handler om kvinnens underliv og bekken. Og ønsket var å synliggjøre på en måte, hva bekkenet ditt, hvor det, hvor underlivet ditt, hva bekkenbunnen din, sånn at man liksom for en gang skyld tar for seg litt enkelt liksom det anatomiske, som kan være ganske komplisert. Og på en måte når det ikke fungerer fra ung alder til gjennom livet.
Hva grunner til at folk har vondt I tissen?
Det ofte sammensatt. Veldig varierende. Det kan være alt fra at jeg har drevet mye med idrett, til at jeg veldig stressa, sliter med angst, sliter med stress generelt I livet, og ikke takler det godt, som gjør at man spenner seg veldig mye. Det kan være at man har fordøyelsesplager. Fordøyelsessystemet det som går gjennom underlivet, annet enn skjeden I forhold til sex.
Gjennom underlivet, altså gjennom bekkenbunnen på en måte?
Ja, ja. Gjennom bekkenbunnen, altså en hengekøye av muskler som på en måte danner hele underlivet, eller muskler I underlivet, så går jo urinrøret, endetarm og skjeden. Og skjeden jo der vi liksom vi ofte får vondt, ved for eksempel penetrasjon, ved samleie, eller ved bruk av tampong, sånne ting. Men du har urinrøret rett foran, og så har du endetarmen, åpningen, rett bak. Så det egentlig en stor liksom, smørje av
rør.
sånn at det og det som utfordring med utredning av det at du har en legespesialist for hver åpning.
Ja.
Og de snakker ikke sammen. Så hvis du svir når du tisser, og tror du har urinveisinfeksjon, så tar du en bakteriell prøve hos legen, og så sier du, nei, her det ingenting. Hvorfor I all verden svir du? Nei, det vet jeg ikke. Ok, så har du kjempevondt når du har sex. Så går du til gynekologen, og så sier de, nei, alt ser fint ut. Så bare, ok, men jeg kan ikke ha sex, jeg har ikke gjort det på 3 år, hva gjør jeg nå? Nei, jeg vet ikke.
Mm.
Og så har du hemorrider, fissurer og kjempestore smerter og kramper ved avføring. Og så går du til gastrokirurgen som sjekker rumpa. Og så sier de at her det stramt. Og smør deg med en krem, eller prøv å slappe av. Eller. Mm. Altså, du liksom, du har 3 legespesialister på 3 hull, og så det egentlig ingen som ser på bekkenet ditt som en enhet, for det ikke så farlig med de åpningene, det jo på en måte bare symptomene Mm. Det ikke det som problemet. Og det utfordring, så de eneste som liksom, historisk sett har jobbet med dette og sett på det helhetlig, fysioterapeutene.
Mm.
Og det veldig få fysioterapeuter I Norge som utdannet og har en god videreutdanning innen bekkenbunn og kvinnelse. Det flere, og de kjempeflinke å jobbe med det, men det jo alt for mange pasienter I forhold til en fysioterapeut som jobber med det. Og så jobber osteopater på en helt annen måte enn en fysioterapeut. Litt mer hands-on med hendene og bruker helt andre teknikker. Som også har vist seg å ha hatt veldig god effekt på disse pasientene. Det god match.
For hva da problemet I dette? Var det flere scenarier du kom med nå? Altså denne pasienten som svidde og ikke ville ha sex og hadde vondt I rumpa? Eller var det, det liksom, for det, nå ble jeg sånn, hva var problemet her da? I dette
her, altså det jo ikke alle som har, det ikke så mange som har så stor at de har plaget på alle på en måte åpningene.
Alle 3? Nei.
Men det finnes absolutt, ofte hvis de har hatt veldig langvarige plager, så kan de ha det. Men veldig ofte så har de kanskje 1 av de, eller 2.
Mm.
Og det vanligste området hvis du deler på en måte bekkene I fremre og bakre del da. Og fremre, hvis du legger en tegner en strek, hvis man sitter og spriker I gynekologstolen, så ser du for at du tegner en strek fra hofte til hofte.
Ja.
Så deler du fremre del av bekkenbunnen, altså mot tissen og fremover, mot pubisbenet, og så fra mellomkjøttet, sånn det så pent kalles, og bakover mot halebeinet.
Ja, området mellom vaginalåpningen og rumpehullet.
Ja.
Så det
midten,
det midten, du stopper der, og så det bakover.
Ja,
ja.
Så fremover fra det, og bakre bakover mot halebeinet, da, som dekker en tarm. Og det vanligste å ha plager av en eller annen sort I fremre.
Ja.
En fremre triangel, på en måte. Og der jo skjeden og urinrøret. Og det fordi anatomisk så har vi en del sterke strukturer for å holde organene våre oppe.
Mm.
Og de sterkere, og det mer bindevev, og det mer robuste strukturer som holder de organene oppe enn bakre.
En endetarmen?
En endetarmen. Sånn at, og endetarmen vinklet på en helt annen måte også, som gjør at det ikke så... muskulaturen trenger ikke å være så kraftfull, på en måte. Så vi har noe som heter peritoneum, og så har vi bekkenbunnen. Bekkenbunnen ligger litt dypere opp I bekkenet, og som en sånn hengekøy av muskler. Og peritoneum, det eller perineum, det hele det området under, som liksom enda nærmere tissen, som ligger under som en sånn hinne,
okay.
Og holder alt oppe da. Så, og det ganske sånn, rikt innervert av nerver, det hovedsakelig noe som vi kaller sensoriske nerver, alt som gjør at vi føler, Og det derfor de fleste opplever smerte som svie, brennende, stikkende, knivstikk, som et åpent sår. Det veldig sånn intense smerter.
Ja.
Og så når du går og gjør undersøkelse, så ser det jo helt fint ut. Så det veldig sånn mismatch på hvordan ja. Pasienten føler det.
Fordi det så mye nerveender der.
Ja, så det så, det så rikt. Det liksom det området I kroppen hvor vi har flest nerver. Da.
Mm. Fordi det skal være digg også, da.
Fordi man skal kunne få orgasme, og det liksom, det et veldig følsomt område, så det jo på den måten positivt I forhold til orgasme, men på den her måten at man skal føde igjennom det, for så det liksom ikke så kjempegod stemning.
Så hva det, hvis ikke noen av disse tre spesialistene da, finner ut hva det det da, kan problemet ligge I all disse, denne hengekøyen og dette bindevev og sånn?
Ja, så det jeg også har prøvd å synliggjøre, jeg har med meg en del legespesialister I boken, og målet vårt har jo vært en gang for alle å forklare hva gjør du når og hvem skal du til når, for det jo helt sinnssykt forvirrende så, og det å skille mellom sykdom og funksjon eller nedsatt funksjon samme som hvis du har veldig hodepinne så du sannsynligvis ikke syk men du har kanskje stram nakke eller at du biter tenner ikke sant, I kjeven eller ting som funksjonelt sett gjør at du får hodepinne og da skal du kunne legen Og det det samme med bekkenbunnen. Hvis du har store smerter I underlivet, hvis du har sykdom som forklarer det, ikke sant? En infeksjon, eller du har en kjønnssykdom, du har celleforandring, altså ting som patologisk, og du skal til legen, da skal du selvfølgelig ikke til osteopat. Så det, da det veldig fint å gå til legen, urologen, gynekologen og gastrokirurgen for å ta en vurdering at du frisk.
Ja.
Men utfordringen som vi ser at når de har gjort sine tester og kartlagt at her alt bra medisinsett, vi finner ingenting som tilsier at du skal ha noen problemer der. Medisinsett, så stopper det der.
Ikke sant? Så går du hjem og tenker sånn, ok, I'm fine, men det dritvondt I tissen min.
Ja, og da det synd at de ikke har noe, de har ingen del I utdanningen sin som lærer om dette heller.
Nei.
Så det ikke sånn at gynekologen gjør en dårlig jobb, egentlig. Altså, de gjør en dårlig jobb. Men det jo ikke sånn at de bevisst bare ikke gidder å henvise deg videre eller forklare deg hva som problemet. Og det naivt trodde jeg når jeg begynte å jobbe. Jeg tenkte sånn, dette må de kunne. De leger, det også en spesialisering innen gynekologi, for eksempel. Men det jeg har forstått etter å jobbe dette I mange år, jo at de har ingen utdanning innen dette. For de lærer om sykdom, En lege jobber med sykdom og skade, mens vi som manuelle behandlere, vi jobber med nedsatt funksjon og smerter. Ja. Det to forskjellige verdener,
ja.
Men vi burde samarbeide bedre. Men det jo ikke deres skyld, på en måte. Det jo det ikke et system for det.
Nei.
Så det jo det vi prøver på, å snakke mer sammen, og det har jo vært den boken her vært et stort prosjekt I den retningen, for min del I hvert fall, og klinikkens del. Og forhåpentligvis de legespesialistene som har vært med,
Men osteopat, for å bare ta det da, siden du kommer inn på det, klassifiserer det liksom ikke som alternativ medisin på en måte?
Nei, nå fikk vi autorisasjonen vår, så nå vi en del av helsevesenet I Norge, så det jo på tide. Så det har jo vært det. I Norge så har vi ikke hatt en autorisasjon for nå.
Nei, og når dere var her sist, eller jeg vet ikke om det var da dere var her, men da, når jeg har hatt osteopater på besøk, så har jeg fått av og til meldinger sånn, ikke snakke med osteopater I denne podcasten, Thea, du må ha fagpersoner på det og det. Og så har jeg vært litt sånn svarskyldig på en måte, fordi jeg opptatt av å finne skolemedisinfag og forskning og sånn. Men det jo liksom vært sånn gråzone for meg, for dere har jo det eneste som har snakket om disse tingene. På den måten dere gjør da.
Men det veldig mange som har kommentert akkurat det der, og det har vært et problem, og det skjønner jeg veldig godt, fordi hadde jeg for eksempel jobbet som lege I Norge, og det kommet en osteopat og sagt sånn, dette jeg skikkelig god på, send pasienter til meg, så hadde jeg vært litt sånn, ok, for det første, vet jeg hva osteopati det autorisert? Ikke sant? Legene jobber I et mye mer system drevet av på en måte stat, altså de har mye mer regler, mens vi som private helsepersoneller, vi mye mer fri, Så vi kan snakke med hverandre, mens legen når de kommer på vakt, så har de en vakt, og de skal følge.
Sånn. Ja, det jo fordi det ene sånn forskningsbasert, og det veldig, veldig, veldig liksom mange bevis for at det... Altså, man forstår det jo også, fordi man kan gå til en osteopat, og så kan du si egentlig på mange måter hva du vil. Eller, ikke sant? Og så kan det hende at ikke det, der du strengere I medisinen. I hvert fall det inntrykket vi skal ha. Men, men så opplever folk mye rart på det, å ikke bli møtt av fastlegen, eller at det blir feil diagnoser. Så det på en måte dessverre ikke en eksakt vitenskap det der.
Ja, det finnes masse forskning innen kiropraktikk, det finnes masse innen fysioterapi, det finnes masse forskning innen osteopati. Så I Norge så osteopati relativt nytt. Det ikke nytt, men det relativt nytt I forhold til sånn fysioterapiutdanning som har vært I Norge I alle år. Det derfor vi har flest fysioterapeuter I Norge.
Mm.
Men hvis du drar til USA og England, Frankrike, andre land, så det hovedsakelig osteopater. Og det osteopati utviklet av leger. Så det ikke sånn at jeg tror mange har et inntrykk av osteopati som at legene I hvit frakk på en måte jobber med det medisinske, men så kom osteopatien som litt sånn healere på siden og bare, yeah, vi fikser dette. Men det en lege I USA som utviklet osteopatien og satte det I system og lagde den første skolen I osteopati, så det kommer fra det medisinske. Så det bare et, vi kan på en måte ikke klare oss uten hverandre. Hvis jeg har en pasient som syk, så kan ikke jeg hjelpe han. Da må jeg ha en lege som kan hjelpe meg med sykdom. Hvis det en frisk pasient som har smerter, en prolaps, eller liksom, hvis de har funksjonelle plager og neurologiske smerter, så går til legen, så kan ikke legen gjøre noe med det.
Mm.
Og da de helt avhengig av oss, sånn at vi hjelper jo hverandre, og vi jobber som egentlig sammen. Da.
Men hva det dere gjør, hvis du som hører på har vondt I tissen, sitter du her og har vondt I tissen, så hører du på oss, og så bare, jeg vil ikke høre dette med osteopati, så var det bare et lite sidespor. Siden det tre hashtags under titlen på boka di, under vondt I tissen så står det vulvodyni, vestibulitt og vaginisme. Det de tre hovedkategoriene av vondt I tissen?
Ja.
Ja.
Og det jo grunnen til at jeg tok med de, fordi det de som blir mest brukt, både av helsepersonell og pasientene. Noen av de blir brukt riktig, noen av de blir absolutt ikke brukt riktig.
Okay.
Og det litt som hodepinne, det finnes 300 forskjellige typer hodepinner. Og det finnes veldig mange navn for underlivssmerter.
Mm.
Og det jo bare noe vi prøver å sette de I bås for å kategorisere hvilke symptomer du har.
Mm.
Så vestibulitt med svine I skjedeåpningen. Vaginisme betyr at du har stramt. Det stramt I underlivet. Så det fancy navn på veldig enkle forklaringer.
Og vulvodyni da?
Det en samlebetennelse på vondt I tissen hos kvinner.
Ok.
Det betyr ingenting mer enn det.
Ok. Så hva behandlingen, eller hvordan, for det jeg forstår da, at hvis noen har vondt I tissen, så går man, det ikke urinveisinfeksjon, og det ikke gastrosystemet det noe gærent med, og det ikke sant, noe gærent opp I skjeden, gynekologen sier it's all good, og så kommer man til dere, hvordan begynner dere å på en måte finne ut hva det som feiler oss, eller hva som problemet?
Det viktigste altså det kommer litt an på hvem du blir henvist fra, det en fødelegespesialist, og deretter fødsel, så vil jo på en måte den samtaledelen bli rettet den veien.
Mm.
Men hvis det en gastrokirurg, så de har endetarm og smerte ved avføring, den type problematikk, så vil jo selvfølgelig samtalen rettet mot det. Det samleie, så vil jo alt fra på en måte, hvordan har du det med partner, til hvor lenge det, ikke sant, alt dette rundt tema må vi gå igjennom. Så det egentlig den aller viktigste delen, synes jeg, av undersøkelsen samtalen.
Mm.
Fordi den gir et veldig... Det viktigste for meg å finne ut av det ikke alltid jeg finner ut av det, men det viktigste for meg å finne ut av hvorfor tror jeg at denne kvinnen eller mannen har de plagene du har? Så hvis du kommer inn med et kaotisk smertebilde, og du har vært til 15 forskjellige leger og legespesialister, og du veldig forvirret, ingen kan hjelpe deg, så min jobb på en måte å nøste opp I det, og stille gode spørsmål, og grave til jeg klarer å forstå og make sense av hele problematikken din.
Mm.
Og så pleier jeg å servere dem min tanke og mening om hvorfor de kanskje har dette, og så spør jeg hva de syns om det. Og veldig ofte så det veldig logiske, fornuftige ting.
Et eksempel kan være da?
Typisk case jente mellom 17 og 26, kan ikke ha samleie, kan ikke bruke tampong, det vondt å sitte med jeans, drevet med ridning eller håndball eller noe veldig aktivt, litt sånn flink pike tendenser, eller mye flink pike tendenser, veldig opptatt av prestasjon, som de fleste da I unge som vokser opp, sitter med beina kors, spänner sig hela tiden, har fort ont I magen, blir fort stressad.
Mm.
Det är liksom klassiska casen. Och de kan komma I alla åldrar, men det är väldigt ofta sån från 17 till 30 då, vill jag säga.
Mm.
Och bara det att jag har drivit med ridning kan ge detta.
Okej.
Okay. Alltså de sitter ju från de är unga jenter. Och de sitter och klemmer och strammer hela tiden och så när de har drivit med för exempel dans, ridning, handboll, fotboll, tung styrketräning, väldigt sån explosiv träning. Det går bara på bäckenet.
Ja.
Ikke sant? Det går bara på bäckenbunnen. Bäckenbunnen är ju där som en sån nedre del av buktrycket vårt. Och när du startar med det I väldigt ung ålder så blir det liksom vanligt mönstret ditt.
Mm.
Det är samma som om du aldrig har tränat för och ska du börja träna när du är 30. Så är det liksom okej, okay, mitt vanliga mönster är att inte träna.
Mm.
Det ska mycket mer till och liksom bli tight I väv. Alltså det ska lång tid, ta lång tid då. Du måste mm. göra de tingene över lång tid för att det ska bli ett resultat I vävet. Så vi ser att de jentene som har drivit med väldigt mycket sån type träning, de har vänt sig till ett väldigt de håller in magen, det är väldigt sån hållningsbaserat. De ska vara tynne, slanke, fina. Och så gör de det hela tiden. Mm. Inte bara när de är på hästen eller när de är på dans eller när de spelar handboll där de ska vara starka. De gör det hela tiden. Och så börjar de studera och så får de första kärste och så ballar det på sig så blir det värre och värre. Och det vi känner när vi undersöker det idag, det är egentligen bara undersökelsen som en sån bekräftelse på att det jag tror, jag har lust att känna om det stämmer överens med hur
Och var är det du känner det då?
Känner vi I magen? Så väldigt många av de strukturerna som går ned I bäcken är viktiga, speciellt fördöjelsen, visst de säger att de har vi gör en väldigt grundig kartläggning av hela fördöjelsesystemet. Hur det funkar och hur det inte funkar. Och inte någon fördöjelsesjukdomar det är det sällan jag upplever att de har, men att de har liksom problem med det.
Förstoppelse och
sånt. Ja, förstoppelse, mycket luftplager, vont I magen,
mm.
menssmärtor, lösmage, harmage sånt ting. Och eller smärtor när de går på do.
Mm.
Vanskelig for å tømme seg sånn. Og så undersøker vi, da ligger de, eller sånn som jeg gjør det, alle gjør det jo sikkert litt på sin måte, undersøker jeg de først på, ja, når de ligger på ryggen bare, da har de på undertøy, og så kjenner jeg på magen og undersøker en del av de strukturerne, både muskulært og hele fordøyelsesystemet og blære, alt som går ned I bekkene.
Hva gjør du da? Hva det du kjenner etter med fingeren din da?
Du kjenner egentlig etter, jeg sammenligner I boka litt som å når en blind leser blindeskrift. Sånn, hvis vi skulle prøve det nå, så hadde vi ikke skjønt noen ting. Vi hadde kjent masse prikker, og det betyr ingenting. Men når du etter hvert klarer det, så kan du bare screene veldig, veldig kjapt. Kan du bare slide fingeren igjennom, og så forstår du veldig kjapt hva som skjer.
Fordi du vet hva du skal se etter under der.
Ja, så at du får en veldig sånn... når du jobber med patienter generelt med hendene, som alle manuelle behandlere gjør, jo, da blir du veldig flink med hendene, så det blir litt som å lese blindskrift, bare at du leser kropp.
Men hva det du ser etter da, hvis du skulle forklart hva?
Kjenner elastitet, og om det restriktiv på en måte, om det stramt, da, man kan kalle det sånn.
Ja.
Så da tester du ulike vevstrukturer for å kjenne om det god eller dårlig elastitet. Og selvfølgelig smerte en indikator på at det dårlig.
Ja, så hvis du kjenner på den magen, bare for å ta det helt sånn invitert seg, så du kjenner sånn, oi, her det stramt. Og så har du, fordi du har en referanse, du vet hvordan det skal være.
Mm.
Men vi vel litt forskjellige alle sammen, sånn at Definitivt, noen jo helt myke, på en måte, og Veldig. Noen ikke det.
Så man kjenner jo ikke helt bare sånn generelt, man Nei. Kjenner jo på ulike strukturer, så du kan teste for eksempel der hvor tyktarmen festet da.
Hvor det?
På nederst I venstre hjørne.
Av magen.
Av magen, helt ja. Nederst. Så da kan du teste og på en måte dytte litt inn og trekke litt opp, så kan du teste en del av de strukturerne, og de aller fleste har mer plager på venstre siden, på høyre for eksempel.
Ja.
Fordi hele fordøyelsesystemet går ned på venstre siden.
Mm.
Så hvis de har fordøyelsesplager, så det veldig ofte der, så at da vil man undersøke litt på den måten, mens hvis du har drevet med idrett, så det kanskje undersøker du andre strukturer,
ja.
Ikke fordøyelsesystemet. Ja. Så du kjenner etter om det stramt, om det smerter, og tester en del på en måte struktur I det området. Og så sjekker vi bekkenbunnen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hvordan undersøker dere det?
Da ligger de på ryggen eller på siden med undertøy. Hvis du skal teste alt på utsiden, hvis du kan gjøre en vaginal undersøkelse. Jeg gjør ikke det så ofte. Jeg synes det bedre for pasienten, og det lettere å få gode resultater, synes jeg, ved å gjøre det utenpå. Fordi det ikke inne I skjeden som problemet, det der du liksom nervene ender opp. Så det der du kjenner det når du provoserer det. Men nervene går på innsiden av sittebensknuten og inn mot skjeden. Så derfor så kan du på en måte snike deg på innsiden.
Hvor det?
Sittebensknuten de to beina du kan kjenne at du sitter på rumpa.
Ja. Så det livene. På innsiden av det, altså i rumpa?
Nei, ikke I rumpa, men det ikke langt unna. Men da kjenner vi også etter det. Da kan teste musklene.
Ja.
Kan teste bindevevet, altså de fasene
som ligger. Om det stramt eller ikke. Ja. Mm.
Og du kan teste nervene direkte. Det sånne nervetråder som ligger der, og du kan ta tak I de og teste de.
Ja.
Og da det ikke vanskelig å kjenne om det et problem eller ikke. Det skal de egentlig ikke kjenne. De kan kjenne. Jeg kjenner at du trykker på meg, akkurat som man trykker på armen. Men hvis du har et problem der, så det ekstremt smertefullt.
Hva betyr det?
At det alt for stramt.
Ja.
Og nervene jo veldig sensitive.
Ja.
Ikke sant? Det samme hvis du tester, du vet der du får sånn kjæringsstøt I armen her.
Enkemannsstøt,
hva det? Ja. Enkemannsstøt.
Ja.
Hvis du tar på den nerven nå, så skal ikke du få strålende smerter ut I fingeren.
Nei.
Men det gjør du ikke, regner jeg med, når du gjør det. Du kjenner at den der.
Jeg kjenner det for vondt, men jeg kjenner det oppover I armen.
Ja, men du skal ikke få strålende smerter ut I armen.
Nei.
Og det det samme når vi tar på en nerve. De veldig følsomme, så du vil kjenne det. Men når du tar på en nerve I underlivet, så kjenner de ofte at nå stråler det, nå svir det, og nå brenner det inn I tissen.
Ja.
Og det skal du jo ikke gjøre, så det veldig enkelt.
Da tenker du det for stramt, men hva da behandling, ikke sant? Nå tar vi dere gjennom, dere som har vondt I tissen, tenker jeg. Dette her fint, ikke sant? Hvis du har levd I mange år med vondt I tissen, du har vært kanskje hos legen, du har hørt kanskje noe om vaginisme, du har ikke fått delt meningen med denne praten her, tenker jeg at vi to da, Tine og jeg, skal liksom ta deg gjennom det som ville vært hvis du hadde oppsøkt hjelp, ikke sant? Hvis man synes det ja, men jeg har vært hos en osteopat før, vi fant ikke ut av det, det ikke sånn og sånn. Så tenker jeg at nå, dette en test run, og synes det kjempeinteressant. Fordi, men så la hvis man kommer hit, at du tenker sånn, ok, du gjør en undersøkelse, du finner ut at hist eller pist her eller der, rundt den eller det, så det stramt eller vondt eller sånn. Hva det da, jeg skjønner jo at det avhengig av hva du finner ut av, men hva på en måte behandlingen for disse plagene? Ikke sant?
50% av det hjemmelekser,
ja.
Som du skal gjøre hjemme, eller slutte med. Veldig ofte slutte med.
At leksen din å slutte med noe?
Ja.
For eksempel, eller slutte med hva da?
Tilrettelegge trening, for eksempel.
Ja.
Hvis de sier at jeg får kjempevondt når jeg sykler, det en veldig triggende faktor. Løping, tung styrketrening med sånn pressøvelser. Sykling kanskje definitivt mest. Så hvis de driver mye med sånne ting, så prøv å tilrettelegge det at vi finner en treningsform enn så lenge de månedene vi jobber, som ikke gjør at du får vondt. Og så kan vi begynne å introdusere det samme som vi gjort hvis du har vondt I ryggen. Måte. Det ikke noe annerledes enn det. Og så 50% av det vi gjør på behandlingsbenken og samtale.
Ja.
Så da, veldig enkelt, så går vi inn og så tøyer vi opp alle strukturerna som på en måte har behov för det.
Mm.
Sånn at de har bedre normal funktion og normal elasticitet både i mage og bekken.
Jeg skulle ønske egentlig, Tine, at jeg visste om alle de stedene, at kunne lese den blindskriften sånn som det, for jeg synes det veldig interessant å høre om.
Mm.
Men så det det du mener med manuell behandling, at det strekker og dytter?
Ja, dette jo et veldig sært område å jobbe mye i. Jeg tror derfor det veldig mange som ikke har gjort det før, og til dette, når jeg begynte å jobbe også, så var det ikke så veldig mange som jobbet med dette.
Nei, det mer naturlig, ok, man vet hvordan man tøyer ut armene etter at man har tatt styrkeløft, man vet hvordan man tøyer ut hamstring, altså for alle som har vært i en gymtime, vet hva uttøyning Dette uttøyning på mindre områder, på muskler du ofte ikke ser.
Ja, du kan ikke se det, de ligger jo under huden, inni og under, og på en måte inni bekkenet. Så det jo et og det klønt arbeidsplass for min del også. sånn at det mye lettere å jobbe med en hamstring eller en arm, som du sier, en nakke, fordi det lett tilgjengelig,
ja.
Og det lett for pasienten å forstå. Så en veldig stor del av behandlingen også, og det mye av grunnen til at jeg skrev boken nå, at jeg vil gjøre det som veldig komplekst og vanskelig og uforståelig og rart og nytt, veldig enkelt og forståelig.
Mm.
Så det har liksom vært målet. Jeg vet ikke om jeg har fått det til, men det har vært målet. Sånn at de kan komme litt mer og kreve hos legen og si, jeg tror jeg har det her, for nå forstår jeg hva dette og det makes sense. Og derfor så har hun også tegnet en del anatomi, for å gjøre anatomien der veldig vanskelig.
Mm.
Det liksom sinsenkrysset. Det mye som går gjennom og overalt på en måte. Så det er et komplekst område for oss å jobbe også. Og det ikke alltid så lett å gjøre det forståelig for pasienten.
Nei.
Men det veldig viktig, det en stor del av behandlingen, at når vi ferdige med behandling, så de kommer inn veldig uviten om hvorfor de har plager og hva som gærent.
Mm.
Når de ferdige også, så skal det selvfølgelig være så godt som symptomfri og bra, men de skal også gå derfra med en god forståelse av hva grunnen til at dette skjedde, hva må jeg gjøre for at det skal bli bedre og holde det bra, og hva egentlig bekkene, og hvor alle disse strukturerne, og hvorfor har dette skjedd? Fordi da kommer de ikke tilbake til meg igjen.
Nei.
Hvis jeg ikke snakker om disse tingene i det hele tatt, og bare sier sånn, yes, I fix this, og legg det ned. Og så bare gjør jeg min greie, så vi kan godt få de bedre, jeg tipper det tar litt lengre tid, og så tipper jeg at de kommer tilbake om 2 år.
Ja.
Akkurat de samme plagene.
Jeg tenker jo også, jo eldre man blir, eller sånn, jo mer kroppen har vært gjennom, og jo mer ting og tang, så det liksom vanlig at liksom, det blir noen følgefeil. Da.
Mm.
Hvordan det dere jobber psykisk for å få vekk det stressgreiene, eller angsten, eller skammen, eller hva det
Ja, det ganske slitsomt.
For deg som behandler?
Ja, for oss som behandler. Og det jo også en veldig hyggelig del av jobben, synes jeg. Men det her tror jeg en av største grunnene til at det veldig få som jobber med disse pasientene, hvis jeg lov å være så ærlig.
Ja.
Og det kanskje ikke så hyggelig å si, men det slitsomme pasienter.
Altså, du må ikke si slitsomme. Dette. Altså, dette jo helt forferdelig for dem å høre. Tenk hvis du sitter hjemme.
Ja, men det slitsomt, fordi... altså jeg synes det jeg har jo valgt, føler jeg har valgt øverst hylle liksom, jeg synes dette det morsomste å jobbe med, for jeg synes det veldig givende, og det veldig hyggelig å finne pasienter, men det slitsomme, fordi casene deres sammensatte og komplekse, og de har gått med dette i ekstremt lang tid ofte, og det ikke deres skyld, men det fordi vi har ikke et system i Norge som fanger det opp, og det gjør at de kommer med en sånn bunke med papirer, og en lang historikk, og mange års med smertehistorikk. Og det gjør det slitsomt å jobbe med, fordi at vi må bruke masse tid på å nøste opp og forstå og snakke og forklare og vise, og vi bruker lang tid på å få det bra.
Mm.
Så de er ikke slitsomme, men casene det er tunge, akkurat som fibromyalgi eller andre sånne langvarige smerter. Det er veldig sammensatt. Sånn at, og det tror jeg helt ærlig gjør at det mange som ikke orker jobbe med det. Og jeg har flere kjenner som jobber med disse tingene, som legespesialister, og sier at de orker ikke å ha mer enn 4-5 om dagen.
Mm.
Og det ikke fordi at de skulle jo gjerne gjort mer, men det bruker veldig lang tid per pasient akkurat på grunn av det psykiske, og det veldig mye samtale og veldig mye prating, og du må på en måte bli kjent med hver person.
Men bare for å si sånn, jeg synes det litt befriende at du setter ord på dette, fordi det sier jo noe om, det tenker ikke vi på som pasienter da, men det jo derfor man opplever at helsevesenet ikke tar det alltid på alvor på uansett diagnose, fordi de er også mennesker som på jobb som bare vil få fikset det.
Ja,
så men du vil jo aldri ha sånn, nei, vet du hva, jeg synes det så slitsomt med den kreften din, for det så veldig sammensatt.
Ja.
Og nå det så mange svulster,
ja.
Så jeg vet ikke om jeg orker å jobbe med det. Eller sånn, nei. Det jo helt, det skulle vært dobbelt så mye.
Men samtidig så ikke dette noe du dør av.
Nei.
Og det sa hun legeansvarlig på sex og samfunn, og så skrev litt I boken om hvordan det å møte de unge jentene som kommer dit med disse plagene. Og hun sier det veldig godt, synes jeg, at dette ikke, det ikke farlig, og du dør ikke av det, og det gjør at det ikke prioritert. Og hun, som overlege på vulva-poliklinikken på Ullevål, sier det også ganske fint, synes jeg, rett ut, at dette en lavstatusdiagnose. Dette ikke kult å jobbe med. Hvis du blir lege, så blir du ikke lege for å fikse kroniske underlivssmerter. Altså, det ikke farlig, det ikke fancy, det tar veldig lang tid ofte å kartlegge, utrede, det sammensatt, det trengs flere helsepersoner sammen for å, som et team for å bli bra. Det masse samtale og masse energi. Sånn at det ikke liksom inn, ut, ta den pillen her, vi fikser rett med operasjon, rett ut, takk Gud, du reddet livet mitt. Det derfor folk har lyst til å bli leger.
Ja, noen hvertfall.
Veldig
mange.
Men så
mange. Det sånn som deg da, og som gynekolog Guru Majak, som har vært her flere ganger, som helt fantastisk, ikke sant? Og det sånn, det finnes mange veldig bra helsepersonell og leger, og osteopater for den saks skyld, som nettopp derfor, nettopp fordi dette den, kanskje historisk sett lavstatusgreier, bare fader, vi skal skrive bok og skravle høyt og snakke, for det for at det mye mellom død og bare eksistens. Altså, man skal jo ha et godt liv, det jo hovedpoenget her.
Jeg helt enig, og det heldigvis flere og flere som tar interesse I det, og det tror jeg fordi man flere og flere nå som setter ord på hva dette og vi forstår det bedre. Og, så det men det bare en, en lavstatusdiagnose, og det ikke mange leger som synes dette spennende. Det ikke, det ikke mange som kjemper om å få jobbe med disse pasientene.
Men du skulle ønske at det var annerledes?
Ja, ja, og jeg ser at det blir bedre og bedre. Bare de årene jeg har jobbet, så har det blitt mye bedre. Og det en, liksom, en gjeng bra damer som jobber beinhardt for at det skal bli mye, mye bedre I Norge.
Da jeg stilte spørsmålet hvordan det psykisk, så mente jeg egentlig, hvordan jobber dere psykisk for pasienten psykisk? Så var det veldig gøy at du svarte med hvordan det for dere. Men jeg tenker at det går vel hånd I hånd. Hvordan det, hva det, hvordan kan en pasient jobbe psykisk eller med... Når du sier sånn, det mye I den sånn terapi, den samtalen og sånn, og du skal lære dem opp, ikke sant, I sitt eget underliv. Men hva hovedproblemet, altså du nevnte stress I sted, men for folk med vondt I tissen, hva hovedproblemet deres psykisk?
Psykisk. Godt spørsmål. De fleste forholder det, I hvert fall etter min mening og min erfaring, så holder det fordi de stresset alle sammen, og de forvirret, og de frustrert og irritert over at ingen finner ut av hva dette Så når de kommer til oss, så har de på en måte det som utgangspunkt, de fleste. Og de fleste har hatt dette flere, mer enn noen år. Det veldig få som sånn, de to månedene har hatt litt vondt I tissen. Så dette veldig mange som veldig frustrert og bekymret og stresset. Og når du leser om det på nett, så blir du ikke noe mindre bekymret, for det veldig mye sånn skremselshistorier, og det, de bruker ord som kronisk, og det liksom farlig, og du kan aldri bli bra, du kan aldri føde, og det veldig mye rart. Og ingenting av det stemmer. Og de, når de får dette forklart, vi gjør en undersøkelse, og vi blir på en måte enige om en plan på hvordan vi skal gjøre det fremover, så opplever jeg at de fleste så holder det for psykisk.
Ja.
Da de bare sånn, dette var helt nydelig.
Da slapp det liksom.
Nå slipper det. Nå skjønner jeg hva dette jeg har fått de svarene jeg lurer på. Det henger, det makes sense. Jeg kjenner når du tester de tingene, så du reproduserer det, de plagene jeg har. Det ikke farlig, og jeg kan bli bra, og dette tar egentlig ikke så lang tid. Dette ikke så veldig farlig likevel. Og at de forstår kanskje hvorfor de har fått det. Det veldig viktig at de har kanskje ikke sett I sammenheng at de IBS-plagene de har hatt. Kanskje
hva
IBS, til det.
Ja.
Irritabel tarmsyndrom.
Ja.
At de kanskje grunnen til det eller at de går og holder inn magen hele tiden eller at de driver veldig aktiv med sykling at de driver med riding altså det av de tingene som vi kanskje mener en hypotese for hvorfor de har de plagene og så tester vi den hypotesen så pleier det å funke veldig bra for det mye av de samme tingene som går igjen hele tiden da blir de, da letter liksom den bekymringen da det ikke så farlig likevel det som har hodepinn I tissen og hvis du finner årsaken til hodepinnen Og på en måte kvitter deg med den, og ikke trigger det. Og så kan vi jobbe med det. Da det ingen grunn til at du skal ha hodepinn I tissen lenger. Og da det ikke så farlig. Og da blir det ikke så stresset. Men så det den lille gjengen som igjen med psykiske plager I utgangspunktet. Og de som sliter mye med stress. Og det kan jo være depresjon, angst, eller bare mye stress og bekymring for livet. De når jeg kjenner på at her det liksom litt utenfor min kapasitet og min evne, og dette det jo ikke det jeg jobber med, så har vi jo en del samarbeidspartnere. Nå får vi en seksolog til oss, så det har vi hatt lyst på kjempelenge. Og vi har bruker andre psykologer og seksologer som vi sender til, som vi har et samarbeid med.
Ja, så, for da det da liksom vondten I tissen symptomer på noe underliggende. Det jo svaret her, uansett, ikke sant? Når man har utelukket en del sånn sykdom og skadeting, så det sånn, den vonden du kjenner I underlivet ditt, det resultatet av noe annet. Ikke sant? Spenninger som igjen kanskje forårsaket av noe annet igjen. Men det jo det dere gjør liksom å spore tilbake, og hvis du ser sånn, ok, dette her psykiske årsaker til grunn, som gjør at de spenningene oppstår, og da kan jeg gjøre det jeg kan gjøre, men jeg kan ikke gjøre noe mer, det vil bare fortsette, så må man jo få løst liksom det som ligger I bakgrunnen der. Da.
Ja, og noen ganger så det lettere sagt enn gjort, at man blir enig med pasienten om at her du, ikke sant? At hun også ærlig på at jeg sliter veldig mye med dødsangst, jeg sliter med, ikke sant, hun utsatt for alvorlig seksuell overgrep I ung alder hun, ikke sant? Det har vært masse på en måte traumatisk ting som har skjedd sliter med angst sånne ting, så blir vi enige om at dette ikke noe vi kan bare fikse og dette ikke noe jeg kan fikse I hvert fall og det ikke så lett, selv om du går til psykolog så ikke det gjort på 1, 2, 3
Nei.
Men bare det at hun får vite at når hun angster og stresser og bekymrer seg så skjer det jo en måtte bli en dominoeffekt. Hvis du spenner deg hele tiden, spenner magen, spenner beina, kniper sammen hele tiden, så gjør du bekkenbunnen din verre. Men du kan angste uten å spenne deg. Så du kan angste så mye du vil, og stresse så mye du vil, men du hjelper å gjøre pustøvelser, og hjelper at du slapper av, slutt å sitte med beina I kors, gå med behagelige klær, pust med magen, så gjør du kan angste uten at bekkenet ditt blir noe verre, og da blir det bedre. Så at veldig mange av de også som på en måte veldig mer psykiske biten, de blir også veldig lettet over at man kan skille mellom angsten og bekkenbunnen.
Det handler om å bli det bevisst, ikke sant? Og få noen teknikker og noen verktøy for å... Når du, kan jeg spørre om noe personlig? Når du nå fødte ditt eget barn, fikk du en litt sånn annen... Da fikk du fra innsiden opplevelsen med dette du jobber med fra utsiden. Hvordan var det?
For det første hadde jeg keisersnitt. Så jeg fikk ingenting gjennom bekkenet.
Nei.
Det var planlagt keisersnitt. Og det var på en måte litt sånn... Litt synd, sånn du sier, for at det jo litt sånn gøy å få... Dette jo mitt første barn. Og jeg har jo bare det å få barn, har jeg fått et helt nytt perspektiv selvfølgelig på den pasientgruppen som kommer til oss med etterfødsel og gravide, som vi har veldig mange av. Men så jeg har ikke fått den opplevelsen av å liksom føde vaginalt. Og heller der har vi ikke noen komplikasjoner med det som for så vidt bra men så ja, jeg har jo fått en bedre forståelse av bare det å gå gravid og det på en måte belastningen på bekken og underlivet det medfører
Har det vært noen aha-opplevelser?
Ja, forskjellen på jeg har på en måte visst det, men jeg har ikke kjent det før den der forskjellen mellom hormonell bekkensmerter og vanlige bekkensmerter. Og den jo vanskelig å skille på når man ikke har kjent på det selv.
Ja.
Men man vet det, liksom, det jo sånn vi jobber etter, på en måte, å teste. Dette en hormonell, det vi kaller bekkenløsning, da, som på en måte bra, men at det blir, noen kan det bli smertefullt for. Mens, eller det liksom litt sånn gammel moro med stram sete, vondt I ryggen fra før, og som på en måte eskalerer litt når du gravid, som de fleste kjenner litt på. Så liksom forskjellen på det, det gravid resultat, altså det som kommer av at du gravid, det hormonelle påkjenning for bekkenet.
Ja, hvordan kjennes det annerledes ut?
Ja,
du skulle beskrevet det.
Det mer kaotisk på en måte, og mer uforutsigbart, vanskeligere å håndtere, vanskelig å gjøre noe med. Og du må bare begrense deg på en måte, du kan ikke gjøre så mye, gå så mye. Altså jeg fikk veldig vondt I bekkenet på slutten av graviditeten, og jeg kom meg nesten ikke, når jeg stod med pasienter en hel dag, så ble det selvfølgelig mye verre. Og da kom jeg meg nesten ikke til bussen hjem på slutten, for jeg hadde selvfølgelig lyst til å jobbe helt til jeg skulle føde. Og det gikk ikke. Så det der, at jeg gikk med belte, altså sånn støttebelte, og gjorde liksom det jeg kunne, og det hjalp veldig. Men det der, den erfaringen med at, og det jo veldig mange I helseverden, på en måte, som litt sånn, ta deg sammen da. Ikke sant? Ja. Alle kvinner har litt vondt I bekkenet. Når du gravid, det vanlig det, ikke sant? Mange som født før deg. Så det litt sånn, du er ikke syk. Du er ikke sykmelde for det. Så litt den der, fått mye mer respekt for det, at det forskjell mellom vanlig, litt vondtere I bekkene, som liksom muskelskjelett, og den der hormonelle, du kan på en måte ikke gjøre så mye med det, da må du avlaste, og du må ta det med ro.
Mm. Så det ja, det bra, jeg elsker å høre helsepersonell, eller folk som jobber på fagfelt, få en aha-opplevelse med det de selv jobber med.
Jeg synes det var kjempeinteressant, og jeg synes det å være, jeg gledet meg til å gå gravid, fordi jeg jobber veldig mye med gravide, og det jo når folk, når pasientene mine spør meg ofte, når vi blir jo godt kjent, og, ja, har du barn? Og så sånn, nei, jeg har ikke barn. Så det jo veldig mye du forteller meg som jeg har ikke kjennskap til det.
Kroppen, ja.
Så derfor så må du kjempefint at du forklarer meg, men, og jeg måtte ha gledet meg til det å si ofte pasientene. Mm. Det blir spennende for meg å være gravid. Men, og nå har jeg jo fordelen med keisersnitt at jeg har erfaring med det.
Ikke sant?
Så nå har jeg har mange pasienter med det og kan nå på en måte relatere meg litt mer til det ja, og den tiden etterpå da.
Så hvis du har et kvinnelig underliv eller kjenner noen med det så kan det være kult å lese om vondt I tissen. Hvordan kan man få tak I boka di?
Den får du kjøpt på nettsidene våre, I klinikken vår, og alle bokhandlere I Norge, på nett og I butikk. Og ikke minst for helsepersonell. Altså, det nesten, jeg ser de som har bestilt det også, jo overraskende mye helsepersonell som har bestilt den.
Har du kjenner du en lege, eller noen som jobber I helsevesenet, gi dem vondt I tissen til jul, tenker jeg. Det hadde vært kult.
Ja, det veldig, veldig god idé.
Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet igjen, Tine. Hvis du som hører på lurer på ting om din vondt I din tiss, så hadde det vært kult om dere sendte det til meg, så kunne jeg du komme tilbake en gang, og så kunne vi svart på helt konkrete spørsmål.
Og det veldig gøy å ta caser, altså, fordi det veldig lærerikt å høre spesifikke caser også, så det en kjempegod idé.
Så hvis du har vondt I tissen, fortell om det til meg, send det til foreldrerådet på Instagram, eller til foreldrerådet@gmail.com, og så kan, helt anonymt selvfølgelig, Tine svare på spørsmålene dine, hvis mange av dere lurer på ting. Det hadde vært skikkelig kult. Lykke til med de neste månedene av ditt nybakte mammaliv.
Tusen takk.
Og tusen takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk komme.
Hvis du sitter og har vondt I tissen din, eller kjenner noen som har klaget over smerter I sitt underliv, så vil jeg veldig gjerne at dere skal sende de beskrivelsene, spørsmålene, problemene dere har til meg på Instagram. Jeg kan også legge det ut som en sånn spørsmålsboks, og så skal jeg spare på spørsmålene deres, invitere tiden tilbake, og så kan vi ta case for case. Så kan det være en slags light-versjon da for deg, ikke sant, som ikke har kommet deg til en behandler enda, eller som bare vil vite mer om tematikken. Hovedpoenget her, folkens, at du skal ikke sitte og ha vondt hverken det ene eller det andre stedet uten å få hjelp. Så hvis du sitter nå og tenker, jeg har ikke vondt I tissen til, men jeg har vondt et annet sted, eller jeg går rundt og tenker på dette her tilbakevendende problemet I livet mitt, dette og dette og dette, eller jeg lurer på dette med partneren min og parforholdet, eller dette med barnet mitt, jeg god nok på dette og dette? Uansett hva det du går og føler og grunner på, så du garantert ikke alene om det. Send det hit til meg, send det på melding til foreldrerådekontoen på Instagram, og så skriver jeg det ned på en lang liste med temaer, og så inviterer vi eksperter som kan svare på det du lurer på. Det sånn dealen Det det som gjør at jeg kan ha den jobben som jeg elsker over alt på denne jord. Takk for at du hører på. Takk for at du forteller folk om foreldrerådet. Selv om jeg en gammel sånn ringrev I podcastverden, føler jeg, så har jeg fortsatt de aller kuleste lytterne. Dere liksom de smarteste og peneste som hører på podcast I det norske land. Da. Det flaks for meg. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produced of Klinge.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.